forseti. Verkefnin í ríkisfjármálum eru ærin eftir efnahagshrunið og gjaldþrot hagstjórnarstefnu fyrrum ríkisstjórnar. Það er að sjálfsögðu spurt hvaða leiðir eru færar til þess að takast á við þennan vanda sem að við vitum öll af að þarf að takast á við. Í grófum dráttum að þá má segja að leiðirnar eru einkum þrjár. Það er að segja að auka tekjur, lækka útgjöld eða auka skuldsetningu. Að sjálfsögðu er tekist á hlutföllin þarna á milli og samhengi milli þeirra og það er þekktur skoðan ágreiningur milli stjórnmálafylkinga skattamál. Hver stóran hluta við viljum að tekjur ríkissjóðs séu teknar inn í almennum sköttum. Við þekkjum líka umræðan það að hægri menn vilja gjarnan lækka skatta en frekar auka tekjur ríkissjóðs með þjónustugjöldum ýmiss konar og líta svo ekki á að það séu skattar. Á hinbóginn hafa vinstri menn lagt meiri áherslu á það að taka inn tekjur til samneyslunar með almennum skattálögum frekar en þjónustugjöldum. En skattkerfið er líka mikilvægt tekjujöfnunartæki og það er í anda góðrar norrænnar velferðar að nýta skattkerfið sem slíkt. Að mínu viti er ekki hægt að bera stöðuna sem að við erum í dag í okkar ríkisfjármálum saman við svona hefðbundnar efnahagssveiflur. Það sem að við horfum fram á í dag er miklu meira heldur en hefðbundnar efnahagssveiflur. Vitaskuld er mikilvægt við þessar aðstæður að tryggja að hjól atvinnulífsins komist á góða ferð áfram og sem betur fer eru margvísleg teikn á lofti þrátt fyrir allt, þrátt fyrir erfiðar aðstæður í okkar þjóðarbúskap. Margt hefur tekist betur heldur en spár gerir ráð fyrir og vinnan við fjárlagagerð ársins 2011, hún mun að sjálfsögðu halda áfram á næstunni eins og lög gerir ráð fyrir. Hér hefur þegar komið fram að megin þungin í skattabreytingum hafa þegar komið fram, þannig að það er ekki við því að búast að það verið farið í eða ráðist í margvíslegar nýjar aðgerðir á þeim í því efni, heldur verði þungin fyrst og fremst varðandi útgjaldahliðina, en væntanlega gefst tækifæri til þess að ræða þá hluti betur hér áður en langtum líður.